Svět ve 20 minutách.
Vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda a kultura. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Anna Budajová a od mikrofonu vás budou provázet
Jan Sedmidubský
a Lucie Vašinková.
Zmapujeme předvolební situaci ve Velké Británii. Přiblížíme vám nálady v Rusku před oslavami konce druhé světové války. Zamyslíme se nad tím, zda je ohroženo globální postavení Ameriky. A dozvíte se, proč jsou dánské důchodkyně šťastnější než všechny ostatní.
Občané ve Velké Británii budou ve čtvrtek 7. května volit nový parlament. Podle posledních průzkumů je rozdíl mezi dvěma hlavními politickými stranami, konzervativci a lejbristy, velmi těsný. Současný premiér David Cameron, vůdce konzervativců, opět slibuje referendum o vystoupení země z Evropské unie, pokud bude zvolen. Komentátoři většinou upozorňují voliče, aby při volbách nebrali ohled jenom na odchod z unie, ale aby přemýšleli o širším kontextu situace v zemi.
Jak vidí volby v Británii média některých zemí Evropské unie? Rakouský konzervativní deník Salzburger Nachrichten předpovídá, že otázka odchodu Velké Británie z unie bude předmětem diskusí bez ohledu na výsledek voleb. Vystoupení z unie momentálně podporuje přibližně třetina obyvatel. Příští vláda v Londýně bude muset diskutovat o reformách unie, ať už Cameron vyhraje nebo ne. Z toho by mohly mít užitek všechny britské politické strany. Britové mají také mnoho společných otázek s obyvateli dalších členských zemí. Týkají se ku příkladu přebujelé byrokracie nebo větší transparentnosti.
Britský deník Financial Times předpovídá, že Velká Británie bude i po volbách hrát v Evropské unii malou úlohu. Stačí se podívat, kdo seděl s Vladimirem Putinem na schůzce v Minsku, když se jednalo o příměří na Ukrajině. Byli to zástupci Německa a Francie. Obě země jsou v Bruselu klíčové v otázkách zahraniční politiky. Británie zůstává členem unie, její zájmy se ale zaměřují na jiné otázky, například na finanční regulaci. Londýn se sám rozhodl hrát v chodu unie vedlejší roli. Co se týče parlamentních voleb, skutečné rozdíly nejsou mezi konzervativci a lejbristy, ale mezi Francií a Británií, uzavírá deník Financial Times.
Francouzský konzervativní deník Le Figaro píše, že ostatní země musí Camerona od referenda odradit. List zároveň konstatuje, že britský premiér i tak doposud uplatňoval zmatenou evropskou politiku a hrozil nebezpečnými ultimáty. Vzhledem ke značně euroskeptickému elektorátu v Británii, Cameron hodně riskuje úmyslem vypsat referendum v roce 2017. Pokud obhájí mandát, Evropané mu budou muset pomoci dostat se z chaosu na britských ostrovech. Protože Evropská unie potřebuje dynamiku Velké Británie, tak jako potřebuje úspěšný model, jakým je Německo.
Podle italského listu La Repubblica jsou pro budoucnost Velké Británie klíčoví liberální demokraté. Známý britský komentátor a historik Timothy Garton Ash v italském listu píše, že výsledkem voleb bude téměř jistě koalice nebo menšinová vláda. Může se ale stát i to, že Londýn opustí Evropskou unii a následně se oddělí od Británie Skotsko. Jako britský volič chce Timothy Garton Ash takovému scénáři předejít. Voličům ve své zemi vzkazuje, aby volili rozumem.
Skepticky se vyjadřuje k povolebním jednáním v Londýně španělský deník La Vanguardia, vycházející v katalánštině. Koaliční vyjednávání mohou být natolik komplikovaná, že země bude paralyzovaná, obává se tento konzervativní list. Jediné, co se zdá být jisté, je to, že ani jedné ze dvou hlavních stran, lejbristům ani konzervativcům, se nepovede vládnout samostatně. To znamená, že vyjednávání o nové vládě budou velmi obtížná, což by mohlo vést až k patové situaci, varuje La Vanguardia.
Svět ve 20 minutách.
Velkolepé oslavy konce druhé světové války v Moskvě se blíží. Britský týdeník Economist se domnívá, že prezident Vladimir Putin využívá vzpomínky na vítězství Sovětského svazu nad nacismem, aby omluvil svůj současný boj proti Západu. 9. května prosviští moskevskou oblohou 150 ruských vojenských letadel. Rudým náměstím bude pochodovat 16 000 vojáků, představeny budou 3 mezikontinentální balistické rakety. Ekonomist předpovídá, že ruský lídr, který se závratným tempem buduje kult osobnosti, využije tento nejvýznamnější svátek v zemi pro své politické cíle.
Bude mluvit o pokračujícím zápase Ruska proti fašismu na Ukrajině a o snahách Spojených států amerických získat rozhodující vliv ve světě, a tedy i na Ukrajině. Lídři Spojených států, Francie, Velké Británie a Německa se oslav nezúčastní. Podle ruského historika Andreje Zorina vnímají Rusové rozhodnutí západních vůdců neúčastnit se moskevských oslav jako důkaz potřeby boje Kremlu proti Západu.
Pocity izolace a agrese v Rusku podněcované Kremlem v období před oslavami se nemohou víc lišit od atmosféry panující v Moskvě v ranních hodinách 9. května 1945. Tisíce lidí se objímali a tancovali v ulicích plných spontánních projevů radosti a svobody, spojených však i se zármutkem nad smrtí 27 milionů krajanů. Lidé mávali britskými i americkými vlajkami. Mnozí se vydali k velvyslanectvím Spojených států a Velké Británie, jen aby mohli obejmout spojence. Byl to šťastný den.
Vítězství nad nacismem bylo osvobozující zkušeností pro obyvatele, které po mnoho let tyranizoval vůdce Stalin. Tento krutý diktátor trpěl takovou paranojou, že 9. května ze strachu ani nevyšel na Rudé náměstí. Večer se na obloze objevil osvětlený transparent s jeho tváří. Stalin však nedopřál Rusům radovat se z vítězství dlouho. Do roka začal s novou vlnou represí a v roce 1948 se už nekonaly žádné oslavy vítězství velké vlastenecké války. Stalin se obával, aby se sovětští vojenští velitelé jako maršál Georgij Žukov nestali populárnějšími než on sám.
Oficiální oslavy vítězství nad nacismem byly obnoveny až v roce 1965, rok po pádu Stalinova nástupce Nikity Chruščova. Většina vojenských velitelů již zestárla a tak nepředstavovali žádnou potenciální konkurenci. Nová politická garnitura po Chruščovovi začala využívat oslavy 9. května k podpoře vlastní popularity a legitimity. Byl to jediný sjednocující sovětský svátek, který nestavěl proti sobě obyvatele a komunistické vedení.
Současný prezident Vladimír Putin si přisvojil ikonografii 9. května spolu s dalšími sovětskými symboly ve snaze prosadit dominantní postavení Ruské federace ve světě. Západní vůdci mu předtím vycházeli vstříc a zúčastňovali se oslav konce druhé světové války. Chtěli tím podpořit Ruskou federaci při jejím začlenění do mezinárodní komunity po rozpadu Sovětského svazu. Roky poté Kreml cynicky zneužil vzpomínku na 9. květen jako záminku k připojení Krymu k Ruské federaci a k válce na Ukrajině.
Během druhé světové války bojovali Ukrajinci na obou stranách válečné vřavy. Nacionalističtí Ukrajinci na západě země, kteří chtěli nezávislost Ukrajiny na Sovětském svazu, se spojili s Němci a bojovali proti Ukrajincům v sovětské armádě. Po většinu sovětské historie Ukrajiny tato minulost ve společnosti jen dřímala. Po získání nezávislosti však neschopnost země vybudovat národní stát umožnila Kremlu použít dějiny jako zbraň.
Ruská státní televize popisovala moderní proevropské Ukrajince, kteří odstavili od moci zkorumpovaného a autoritářského prezidenta Viktora Janukoviče, jako nacionalisty a fašisty, jejichž cílem bylo zničení ruského obyvatelstva na Krymu.
Přehlídka ruské vojenské síly má 9. května pokračovat pochodem 100 000 lidí s fotografiemi Rusů, kteří zemřeli ve válce. Myšlenky, které momentálně Kreml propaguje, se však podobají těm, které sovětští vojáci porazili před 70 lety. Ruská civilizace je unikátní, ale oslava dne vítězství 9. května, podobně jako válka na Ukrajině, je prezentována pro široké masy jako projev vlastenectví. Projevuje se to i v počítačových hrách. Jedna se jmenuje Oslavte 70. výročí vítězství hrou na válku. Další má název Svět tanků a výrobce slibuje, že umožní virtuálně řídit ozbrojená vozidla a lépe si zapamatovat hrdinské činy vojáků velké vlastenecké války.
Není to přitom jen reklama. Ruské virtuální válečné hry mají své důsledky. Sociolog Alexej Levinson říká, že pod rouškou morálně nenápadné propagandy si země začíná zvykat na politické činy, které byly ještě nedávno nemyslitelné a nemožné. Průzkumy veřejného mínění ukazují, že 90% Rusů je připraveno diskutovat o možnosti nukleární války. 57% starší populace říká, že taková válka by neměla vítěze. 40% mladých lidí je přesvědčeno, že Rusko je schopné porazit Spojené státy i NATO.
Svět ve 20 minutách.
Lekce z Vietnamu. Pod tímto titulkem připomíná britský deník Times pád vietnamského Saigonu, dnes Ho Chi Minhova města, k němuž došlo před 40 lety. Americké helikoptéry přistávaly na střechách domu Saigonu, obklíčeného komunistickými bojovníky, a odvážely ze země přibližně 7 tisíc Američanů a Vietnamců. Panické a vypjaté scény byly obrazem pokořující reality pro Spojené státy.
Největší a nejsilnější armáda na světě prohrála a musela se z této části jihovýchodní Asie klidit. Pocity prohry a pokoření přetrvávaly ve Spojených státech ještě dlouho po vietnamském debaklu. Následovalo zadržování amerických diplomatů islámskými revolucionáři v Iránu. Sovětský svaz, vědomý si toho, že Washington nemá sílu nikde bojovat, obsadil Afghánistán. Přesto se ale nekonalo sesazení Spojených států z pozice globálního četníka. Naopak, komunismus se začal hroutit v různých koutech naší planety.
Pax Americana, neboli svět podle Ameriky, se prokázal jako odolný a houževnatý. Zdá se, že po vojenské porážce nemusí zákonitě následovat politický úpadek. A to by měla být lekce pro současnou administrativu amerického prezidenta Baracka Obamy. Spojené státy mají primární zájem na udržení současného mezinárodního řádu. Aby fungoval, musí Bílý dům zachovat vztahy se spojenci a musí úspěšně udržovat diplomatické vztahy se zeměmi, které nejvíc potenciálně světový řád ohrožují, zvlášť s Ruskem a Čínou.
Asie, kterou dnes představuje především ambiciózní a silná Čína, se stala barometrem postavení Spojených států ve světě. Spojenci Američanů v regionu jsou stále víc nervózní. Posledním návštěvníkem z této oblasti, který přijel hledat ve Washingtonu ujištění o spolupráci a podpoře, byl japonský premiér Shinzo Abe. Odjížděl sice s dohodou o vojenské spolupráci, nicméně byl zklamán. Jeho země se cítí být na potenciální frontové linii s těžce vyzbrojenou Čínou. Japonsko má pocit zranitelnosti bez hlubšího a trvalého bezpečnostního partnerství s Washingtonem.
Další země, jako například Filipíny, jež by mohly být zataženy do teritoriálního konfliktu s Pekingem v Jihočínském moři, také doufají, že Spojené státy vyšlou signál o tom, že jsou spolehlivým spojencem. Amerika se po prohře s Vietnamem vzpamatovala a upevnila spojenectví s mnoha zeměmi. Jasně deklarovala morální povinnost bránit západní hodnoty. Avšak Obamovy obavy po Afghánistánu a Iráku se projevily v jeho definování hranic války. Své evropské spojence ohromil postojem k nelegální anexi Krymu slovy, že Moskvu nelze odradit od další eskalace vojenskou silou.
Tímto zřeknutím se jednoho ze základních principů Severoatlantické aliance jakoby se zřekl Asie. Obama sice prohlásil, že Asie leží v centru zájmu Spojených států, ale nepovedlo se mu o tom země v daném regionu přesvědčit. Čína se podle Timesu pokusí využít váhavosti Bílého domu, který jí nehrozí použitím vojenské síly. Americká armáda a výdaje na ni přitom výrazně překračují čínské možnosti. Spojené státy mohou ukázat sílu a poukázat na to, že bezpečnostní garance pro spojence v regionu myslí vážně. Dá se to komunikovat třeba prostřednictvím společných vojenských cvičení.
Současně se musí Washington vyvarovat dojmu, že jeho cílem v Asii je bojovat proti Číně. To si ale žádá podstatně více státnické dovednosti, než můžeme v současnosti na americké straně vidět. Jde ale o hodně. Pokud se povede úspěšná koexistence s Čínou ve východní Asii, pak může Pax Americana alespoň v nějaké formě přežít, tvrdí britské Timesy.
Svět ve 20 minutách.
Proč se starší ženy v Dánsku cítí dobře? Na tuto otázku odpovídá britský deník Guardian. Dánské ženy v něm vysvětlují, proč je stárnutí v zemi, která se dobře stará o své obyvatele, vlastně jakousi dlouhou a zábavnou dovolenou. Teď nemůžu mluvit, hraju golf, zavolám později. Nebo lituji, je na dovolené ve Francii. To jsou ukázky odpovědí, jaké dostanete, když hledáte dánskou důchodkyni. Jsou prostě zaneprázdněné.
Mají i mnoho dalších zájmů. Uslyšíte, právě odcházím na kurz italštiny a pak mám pilates. Nebo právě odjíždíme do Helsinek, pak do Mnichova. Vyměnili jsme si dům s jednou tamní rodinou. Šití, pletení, zahradničení, lekce klavíru, hraní na varhany v místním kostele, procházky. To všechno a další záliby mají starší ženy v této severské zemi. Hektický denní program u nich není žádnou výjimkou.
Eva Kernerová, bývalá sekretářka, odešla do důchodu v roce 2006. Bylo jí 71 let. Dvakrát týdně chodí do tělocvičny, vždy na několik hodin. Navštěvuje koncerty, muzea, hodně cestuje, zpívá v místním pěveckém sboru a šije. Právě teď dokončuji dvoje šaty pro svou snachu. Mám hezký život, pochvaluje si Eva Kernerová. Lidé mi někdy říkají, že musím být unavená, protože toho hodně dělám, ale opak je pravdou. Když jsem aktivní, tak jsem mladá. Cítím se být šťastná, řekla Britskému listu.
Necítí se tak jenom Eva Kernerová. Podle nedávné studie jsou dánské důchodkyně nejspokojenější v Evropě. Starší lidé vědí líp, co mají rádi, co jim přináší pocit štěstí. Nezabývají se tím, co od nich očekávají jiní lidé. Eva Kernerová říká, jsem šťastnější, protože nemám tolik stresu. Nemusím se o nikoho starat, můžu dělat, co chci. Mám mnoho přátel mezi důchodci a setkáváme se, kdykoliv se nám to hodí.
To je důvod, proč si žijí důchodkyně spokojeněji než muži důchodci. Ženy jsou typicky lepší ve vytváření a udržování společenských vztahů, říká Mike Viking z dánského Institutu pro výzkum spokojenosti. Z výzkumu víme, že naplnění potřeby někam patřit je jedním z ukazatelů spokojenosti, konstatuje. Studie také ukazují, že aktivní život zlepšuje zdravotní stav a ku příkladu učení se cizím jazykům má pozitivní účinek na mozek.
Pomáhá také to, co se dá nazvat dánským způsobem života. Dánsko je země, která se o své občany stará, pochvaluje si 71-letý bývalý docent Jette Eiberg z Kodaně a dodává, mám štěstí a jsem vděčný, že tady žiju. Souhlasí s ním již zmiňovaná Eva Kernerová. Často si říkáme, že máme v Dánsku privilegovaný život. Bydlí v zemi, která se pravidelně umisťuje v průzkumech spokojenosti populace na předních příčkách.
Za časů mojí matky se tady nežilo tak snadno, vzpomíná Kernerová. Stát tehdy tolik nepomáhal. Když dnes poslouchám stížnosti mladých lidí na nedostatek peněz, tak si říkám, že žijeme v jedné z nejlepších zemí na planetě. Dánsko je dobré pro rodiny s dětmi. Péče o děti je skvělá. Dánský sociální stát dotuje dětská centra, kam mohou zaměstnaní rodiče dát své ratolesti už od věku 6 měsíců. Péče je dostupná pro všechny, proto babičky a dědové nemusí plnit úlohu neplacených pomocníků na hlídání dětí.
Vždy jsme našim dětem říkali, že můžeme pomáhat s vnoučaty, ale že hlídání nemůže určovat náš život, poznamenává Kernerová. Vysoké daně v Dánsku sice možná způsobí, že bohatým lidem zaskočí, když si chtějí vychutnat francouzské víno šably. Jsou ale dobře využity. Dánové jsou spokojeni. Mezi členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj je v Dánsku nejnižší nerovnost v příjmech obyvatel. Když člověk žije v oblasti, kde lidé vydělávají přibližně stejné peníze, je šťastnější.
Dánsko má zároveň nejlepší penzijní systém na světě. Průměrně odcházejí Dánové do důchodu v 65 letech. Je tam také jeden z nejkratších pracovních týdnů, 37 hodin. Proto mají Dánové čas na přátele a zájmy i během aktivního věku. Pro ženy tam ale není práce hlavní identitou. Důležitá je pro ně rodina a přátelství. Neplatí to však o mužích.
Ne všichni dánští důchodci si můžou dovolit časté cestování do ciziny. Mnohé ženy čelí problémům podobným v jiných zemích, zejména zdravotním. Místní komunity ale organizují různé akce, výlety a dokonce společné oslavy svátků. Článek končí slovy 72-leté důchodkyně z Kodaně. Žije se mi dobře, mám rodinu a přátele, se kterými můžu cestovat. Jsem zaneprázdněná. Právě se chystám cestovat za mou sestrou. Je jí 89 let.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Anna Budajová a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Lucie Vašinková
a Jan Sedmídubský.